Λοιπόν, το μικρόφωνο το έχω και λίγο μακριά, περίμενε. Πού είναι? Χρήστος Καραγιάννης, πάλι στο γιατί όχι, γάτες νούμερο 2. Σας έρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Μου έστειλε και μία Κροάτρια, μόνο που δεν μας έβαλες να αγοράσουμε γάτα και θέλω να πω ήμουνα και συγκρατημένη. Σήμερα δεν θα είμαι συγκρατημένη. Γεια σου Χρήστο.
Γεια σου Δέσποινα. Γάτες έχουμε πάρα πολλές. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε. Παίρνουμε, υιοθετούμε κιόλας.
Από το δρόμο, ναι. Και ειδικά αυτή την περίοδο δεν είναι το... Είναι τώρα η περίοδο, παιδιά, που έχει κάθε γωνία.
Νομίζω μαζί με τη συνδρομή Netflix πρέπει να δίνουμε και μια γάτα πλέον.
Ναι ρε παιδιά. Και αυτή την περίοδο, παιδιά, προσοχή. Κάθε γωνία έχει και μία γένα, δεν έχει?
Είναι και περίοδος τέτοια, απλά και πάλι προσοχή, γιατί υπάρχει αυτό, είναι σαν την περίοδο των Χριστουγέννων, ότι τώρα καραντίνα να πάρουμε ένα ζώο και μετά τελειώνει η καραντίνα και τώρα λέμε, όχι, δεν μας χρειάζεται το ζώο, δηλαδή πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά.
Εγώ θα το πω στο μικρόφωνο, θα ήθελα ένα ξεχωριστό μέρος στην κόλαση για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τα κατοικίδια. Δεν έχω λόγια να πω για αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγια.
Είναι το μεγαλύτερο ίσως μορφή κακοποίησης. Ίσως χειρότερο και χειρότερο από το να χτυπάς το ζώο σου ή να το κακοποιείς ενεργητικά. Υπάρχει και κακοποίηση ότι πάω το παρατάω κάπου και... Θέλω να ονειρεύομαι ότι ζει καλά, ενώ στην πραγματικότητα και ζει πολύ λιγότερο. Τα δέσποτα ζουν το πολύ μισό χρόνο ζωής από ό,τι ζουν τα δεσποζόμενα, από ό,τι ζουν σε ένα σπίτι δηλαδή. Και δεν είναι μόνο χρόνος, είναι και ότι ζουν και πονάνε, ταλαιπωριούνται, πορπινάνε. Δηλαδή είναι πολύ κακή ποιότητα ζωής. Δεν είναι μόνο η ποσότητα, δηλαδή είναι και η ποιότητα πολύ κακή.
Τα εγκαταλελειμμένα ζώα, φαντάζομαι, από τις φωτογραφίες που βλέπω εγώ από τις φιλοζωικές σελίδες, πρέπει το στρες τους να είναι σε επίπεδα διαγαλαξιακά.
Και είναι και το στρες το οποίο δεν είναι μόνο από τα εξωτερικά ερεθίσματα, από τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, είναι και από τα εσωτερικά, ότι δεν είναι καλά και σωματικά δεν είναι καλά, το οποίο αυτό είναι πολύ μεγάλο στρες. Σκέψου να είχαμε εμείς ένα πονοκέφαλο, ένα πονόδοντο κάπου όλη μέρα για 6 μήνες πώς θα ήμασταν δηλαδή. Πόσο χαρούμενος μπορεί να είσαι έτσι, πόσο καλή μπορεί να είναι η ζωή σου.
Η χώρα με τα άπειρα δέσποτα. Αυτό είναι για άλλη εκπομπή όμως. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή για τα δέσποτα.
Παρένθεση, δέσποτα. Είναι από τα προβλήματα συμπεριφοράς των ζώων και του σκύλου και τη γάτα. Είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς λόγους που κάποια σχέση ανθρώπου και ζώων θα χαλάσει και θα πάει να εγκαταλείψει το ζώο.
Ναι.
Ναι, δυστυχώς.
Να πω για τις γάτες πάλι. Όταν εγώ ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, ο ψυχίατρός μου στην πολύ αρχή μου είπε ότι θα σου έλεγα ότι δεν θα σου έκανε κακό. Θα σου έκανε πολύ καλό να υιοθετήσεις ένα σκυλάκι ή γατάκι. Εγώ δεν το ακολούθησα τότε. Κατάλαβα όμως τώρα, γιατί έχω γάτες εδώ και θα κλείσω... Όχι, 2 χρόνια θα κλείσω τον Οκτώβριο που έρχεται. Κατάλαβα γιατί το είπε. Μιλάμε μεγάλη δάσκαλη. Τώρα θα βάλω...
Τι βλέπεις?
Οι γάτες, για αυτόν τον οποίο θα κάτσει να τις παρατηρήσει, είναι μεγάλοι δάσκαλοι. Μεγάλοι δάσκαλοι. Ζούνε στο παρόν, δείχνουν την αγάπη τους με έναν τρόπο μοναδικό, έρχονται όποτε θέλουν αυτές, αλλά έρχονται, δεν κρατάνε κακία, δεν κρατάνε μανιάτικο, μαλώνουν εκείνη την ώρα, μετά από 5 λεπτά είναι αγαπημένες. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Είναι αυτό το φοβερό και τρομερό, ότι ζουν στο παρόν, ενώ εμείς δημιουργούμε πολλά προβλήματα στον εαυτό μας με σκέψεις που κάνουμε για το μέλλον, κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην γίνουν ποτέ.
Συστήνω, παιδιά, πώς να σας το πω, δηλαδή με τα 1000 πάρτε γάτα ή σκύλο, ό,τι μπορεί ο καθένας, το καθένα έχει δικές του ιδιαιτερότητες. Εγώ νομίζω ότι η γάτα είναι λίγο πιο εύκολο. Όχι.
Είναι πιο εύκολη, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να την πηγαίνεις 2-3 φορές την ημέρα βόλτα, η τουαλέτα της είναι μέσα στο σπίτι και αυτό το κάνει πολύ εύκολο. Δεν μπορείτε να αφήνεις όμως 12 ώρες μόνη της, 8 ώρες μόνη της, θέλει παρέα, είναι κοινωνικό ζώο. Απλά γλιτώνεις τη βόλτα.
Γλιτώνεις τη βόλτα, αλλά με τις διακοπές τι γίνεται ή με την περίοδο που εσύ θα φύγεις? Αυτή είναι μια ερώτηση.
Κοίτα, για τις διακοπές, άμα είναι για ένα Σαββατοκύριακο, δεν κάνεις τίποτα. Λες
γεμίζεις το σπίτι.
Την αφήνεις σπίτι, ιδανικό είναι αυτό, και να έρθει κάποιος 1-2 φορές την ημέρα να ρίξει μια ματιά, να της καθαρίσει την άμμο της, να την ταΐσει. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, Καλύτερα να μείνει στο σπίτι δύο μέρες.
Oh, ναι.
Με περισσότερο φαγητό. Υπάρχουν και κάτι αυτόματες στα ίστρες που ανοίγουν μόνα τους ανά όση ώρα τις ρυθμίσουμε εμείς. Και ίσως και μια δεύτερη τουαλέτα κάπου παραδίπλα, έτσι ώστε να άμα λερωθεί πολύ η μία, μέσα σε δύο μέρες που μπορεί να μην προλάβει και να λερωθεί πολύ, και να λερωθεί να έχει μια καθαρή τουαλέτα να πάει δίπλα. Δηλαδή είναι καλύτερο αυτό παρά να την πάρουμε τη γάτα μαζί μας στις διακοπές για να μην στεναχωρηθεί, γιατί θα αγχωθεί πολύ περισσότερο η μέση γάτα, έτσι, κάποιες γάτες.
Αλλά πέρα ότι θα αγχωθεί όμως, είναι ότι θα φύγει κιόλας. Δηλαδή, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και ακόμα και αν επιτρέπονται, πώς θα την κρατήσει τη γάτα μέσα, έτσι δεν είναι?
Είναι επικίνδυνο να φύγει, ναι, όντως. Αλλά και να μην φύγει, θα ζοριστεί πολύ. Δηλαδή, για 2-3 μέρες, καλύτερα να μείνει εκεί που είναι η γάτα.
Για τα ξενοδοχεία μικρών ζώων, τι γνώμη έχεις?
Αυτά που πάμε και αφήνουμε το ζώο μας.
Ναι.
Για τους σκύλους είναι μια πολύ καλή λύση. Για τις γάτες είναι λίγο δύσκολο για τις ίδιες δηλαδή να το δεχτούν καλά. Την άποψη ότι συνήθως τα μέρη τα οποία φιλοξενούν σκύλους δέχονται και γάτες. Τα οποία είναι σχεδόν σε... ακούνε σκύλους. Γενικότερα είναι ένα περιβάλλον ξένο και ακούνε και τους σκύλους, μυρίζουν και τους σκύλους. Το οποίο για πολλές
γάτες.
Ναι, μπορεί να μην τους αρέσει. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να μην πάει κάποια γάτα σε ένα ξενοδοχείο και να λείπουμε πολύ καιρό. Καλύτερα να το υπάρχουν άνθρωποι ευτυχώς πλέον που μπορεί να έρθουν στο σπίτι μας μια να τις κάνουν παρέα, να την ταΐσουν, να κάτσουν μια ώρα, δύο όσο μπορούν να κάτσουν και να μην είναι εντελώς μόνες τους και να μείνουν στο σπίτι, μην αλλάξουν το περιβάλλον.
Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις. Ξεκινάω με τη δική μου ερώτηση. Λοιπόν, εγώ είπαμε έχω δύο γάτες. Έχουν διαφορά 4-5 μηνών μεταξύ τους. Στο σπίτι ένα μήνα διαφορά. Να πω ότι ο αρσενικός που είναι ο πρώτος που ήρθε στο σπίτι κάνει αρκετά συχνά, κάνει σαφές στη μικρή ποιος είναι το αφεντικό, ρε παιδί μου.
Τι κάνει δηλαδή, τη βάζει και κάνει δουλειές, τι κάνει? Τι εννοείς δηλαδή?
Λοιπόν, εκεί που κάθεται αμέριμνη και κοιμάται, θα πάει να τη σηκώσει να κάτσει αυτός, κατάλαβες?
Και θα φύγει μετά η μικρή και θα
φύγει. Ναι, και θα φύγει, ναι. Τέτοια κάνει.
Για πες μου κάτι άλλο που σε ενοχλεί, που το βλέπεις και λες.
Σε κάποια φάση αρχίζει και την κυνηγά έτσι ξαφνικά, δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Δεν καταλαβαίνω. Και αυτή είναι λίγο ταραξίας. Αλλά καταλαβαίνω ότι από αυτόν είναι το πρόβλημα. Ότι αυτό της δείχνει ποιος είναι το αφεντικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα έλεγα ότι αγαπιούνται full. Θα έλεγα ότι ανέχονται ο ένας τον άλλο.
Κοίτα, αυτό θα ξεκινήσω από το τέλος, το σχόλιο που είπες ότι ανέχονται ένας τον άλλον. Αυτό είναι αρκετά συχνό και πολλές φορές είναι και το καλύτερο που μπορούμε να καταφέρουμε. Δηλαδή, ειδικά σε γάτες που τσακώνονται και γίνεται χαμός, το να ανέχει τη μία γάτα ή άλλη είναι το ιδανικό κάποιες φορές.
Είναι το ιδανικό. Εγώ γιατί βλέπω στο Instagram και στο YouTube διάφορες που είναι υπεραγαπημένες και ζηλεύω?
Και γιατί δεν είναι και πολύ ωραίο να ανεβάζει ο κόσμος αυτό που λες εσύ, πηγαίνει ο ένας και δείχνει τον άλλο?
Ναι.
Αυτό που γίνεται, σίγουρα δεν θέλει να γίνει το αφεντικό. Σίγουρα. Δηλαδή, σκασίλα του γάτου. Όπως το
είπαμε,
ο γάτος ζει στο παρόν. Τα ζώα ζουν στο παρόν. Δεν κάνουν πλάνα, ναι. Κάτσε να κάνω τώρα έτσι ώστε να ανέβω κοινωνική θέση, να γίνω εγώ το αφεντικό και να κάθομαι.
Όπως το βλέπω εγώ, okay.
Ναι, δηλαδή αυτό είναι δική μας σκέψη, δεν είναι των ζώων. Άρα πρέπει να βρούμε εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει. Που εκείνη τη στιγμή, αν θέλει να της πάρει τη θέση, μπορεί απλά να είναι επειδή θέλει, απλά και μόνο επειδή θέλει τη θέση της. Και ίσως αν της είχε ένα δεύτερο κρεβατάκι αντίστοιχο, πάλι παραδίπλα, μπορεί να έλυνε το πρόβλημα.
Πήγαινε εκεί.
Ορίστε.
Να πήγαινε εκεί, να τα έχουμε διπλά δηλαδή.
Να τα έχουμε διπλά, αυτό βοηθάει. Βέβαια. Πολλές φορές μπορεί να είναι δύο ίδια και να πάει μια γάτα να διώξει την άλλη. Να το θέλω αυτό τώρα.
Ναι.
Το σου.
Ναι.
Συμβαίνει. Ναι. Και το άλλο που την κυνηγάει μπορεί απλά να θέλει να απασχοληθεί, να θέλει να παίξει, να θέλει να κάνει πράγματα. Που εμείς αυτό να το βλέπουμε και να λέμε. Που η άλλη γάτα, η δικιά σου, μπορεί να μην θέλει εκείνη τη στιγμή. Για να δυσανασχετεί. Μπορεί και να μην δυσανασχετεί. Απλά να το βλέπουμε εμείς ότι α, τώρα πηγαίνει και την ενοχλεί. Μπορεί να είναι όντως ενόχληση. Μπορεί να θέλει να παίξει και να μην θέλει να παίξει η άλλη γάτα. Ή μπορεί και να μην είναι και τόσο ενόχληση αν τελικά καταλήγουν και παίζουν και δεν τσακώνονται οι γάτες. Τι κάνουν μεταξύ τους οι γάτες?
Όχι, δεν τσακώνονται. Δεν τσακώνονται. Κρατάνε μία απόσταση. Θεωρείς και έχουν κορονοϊό. Κρατάνε μία απόσταση. Και όταν κάθονται, δεν ξέρω. Και όταν τρώνε, έχουν μία απόσταση μεταξύ τους. Εντάξει. Αυτό θα λέω. Αν έχονται μία την άλλη, δεν είναι ότι είναι και αγαπημένες.
Ωραία. Δεν κάθονται δηλαδή να γλύψει μία την άλλη, να κοιμηθούν δίπλα, έτσι, από αγκαλιά.
Πιο παλιά, πιο πολύ. Τώρα λιγότερο.
Οκ, okay, γιατί αυτό είναι...
Πιο παλιά κοιμηθούν μία την άλλη και αυτός και αυτή. Τώρα δεν ξέρω. Κάτι λίγο έχει αραιώσει αυτό.
Εντάξει, καταρχάς είναι στυρωμένα και τα δύο, έτσι.
Εννοείται.
Οκ. Okay.
Εννοείται, αφού είχε μείνει έγκυος αυτή, να το πω και αυτό έτσι. Είχε μείνει έγκυος, πολύ μικρή, 4 μηνών, και έκανα αποβολή και στήρος. Τι να κάνω.
4 μηνών είχε μείνει έγκυος.
Από αυτόν.
4 μηνών, τόσο μικρή. Okay.
Ναι, μωρέ. Ξέρω εγώ, 5 μηνών να ήταν. Ναι, άσε, πολύ μικρούλα. Πολύ μικρούλα.
Γιατί στις 7 μήνες οριμάζουν σεξουαλικά.
Όχι, πολύ μικρούλα. Ναι. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Όχι, καλά λες, όχι. 5-6 μηνών εκεί ήταν.
Ναι, ήταν μικρή και πάλι. Εκεί.
Μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνεις πριν, ήταν πολύ πιο ζουζουνιάρικα μεταξύ του. Ναι. Μετά από αυτά τα περιστατικά, λίγο πάγωσε η σχέση του.
Κοίτα, μπορεί να είναι και θέμα ηλικίας. Δηλαδή, μπορεί να ήταν το γατίσιο, το μικρό, το γατάκι που θέλει να παίξει και είναι μωρό και είναι χαρούμενο, ναι, και όλα αυτά.
Ναι.
Μπορεί και να παίζει ρόλο και μια η επέμβαση όλη αυτή, ότι και ότι
πάσαμε
από την ιατρείο και γυρίζουμε άλλες μυρωδιές και τώρα τι έχει γίνει, και ότι μια γάτα μπορεί λίγο να έχει μια ενόχληση για μια περίοδο και κάποιες μέρες, τέλος πάντων, μπορεί λίγο να ενοχλούσαν και τα ράματα. Μπορεί και αυτό να έχει παίξει ένα ρόλο, που σε κάποιες γάτες το κρατάνε για καιρό.
Η σχέση των δύο γατών στο σπίτι είναι δυναμική πάντως.
Όπως όλες οι σχέσεις είναι. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δεν είναι ότι,
ναι,
είναι χάλια και θα είναι χάλια για πάντα ή είναι τέλεια, ναι, και θα είναι τέλεια για πάντα. Συμβαίνουν πράγματα. Χθες είδα μια γάτα, δύο γάτες σε ένα σπίτι, η οποία η μία κάπως μπλέχτηκε σε μια σακούλα. Κάπως έμπλεξε το κεφάλι με σακούλα και τριγυρνούσε με σακούλα στο κεφάλι. Δεν ήταν κλεισμένη το κεφάλι της σακούλα, απλά ήταν με το χερούλι και έσερνε τη σακούλα.
Oh.
Και από αυτό το συμβάν και μετά, πλέον οι γάτες τσακωθήκανε εκείνη τη στιγμή λόγω της έντασης με τη σακούλα, και μετά οι γάτες, ναι, μετά από αυτό δεν μπορούν να συμβιώσουν.
Σε
διαφορετικούς χώρους δηλαδή.
Αυτό τώρα γιατί έγινε όμως, από το στρες που δημιουργεί.
Στις γάτες συμβαίνει πολύ έντονο, πολύ συχνά από ένα πολύ έντονο τραυματικό γεγονός. Είναι αυτή η σακούλα, είναι ένα σκουπιδιάρικο που ακούστηκε απ' έξω, έκανε θόρυβο, έγινε κάτι άλλο, έπεσε μια κατσαρόλα. Κάτι το οποίο μπορεί να μην δίνουμε και πολύ σημασία εμείς. Αυτό να ήταν η αφορμή να βγει έτσι, να βγει εκτός αυτού, να βρεθεί μια περένταση, μία από τις δύο γάτες και να την πληρώσει άλλη. Α, εσύ φταίς τώρα που έχω τα νεύρα μου.
Ναι.
Και από αυτό το τραυματικό συμβάν να χαλάσει σχέσεις τους. Και μετά να θέλει πολύ χρόνο και δουλειά για να, όχι για να επανέλθει, για να μπορέσουν να συνυπάρξουν, χωρίς δηλαδή να είναι τέλειες και αγαπημένες μαζί.
Ωραία. Πολύ δουλειά. Α, για μας σημαίνει τι αυτό?
Γενικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όταν οι γάτες μας τσακωθούν, όταν δεν τα πάμε καλά, είναι να τις γνωρίσουμε από την αρχή. Δηλαδή γενικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τις χωρίσουμε εντελώς για κάποιες μέρες, μια εβδομάδα, να μην έχουν, ναι, καμία επαφή με την άλλη, σαν να το μηδενίσουμε, ας το πούμε, το κοντέρ.
Δηλαδή στο ένα δωμάτιο του διαμερίσματος κλειδωμένη τελειώσαμε η μία.
Ναι, αλλά και εκεί πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα αυτή να το κάνουμε, να βολεύει.
Ναι, ναι, ναι.
Κάποια σπίτια δεν βολεύουν, δυστυχώς.
Βέβαια.
Μια εβδομάδα χώρια, κάποιες μέρες χώρια γενικότερα, και μετά πάμε να τις ξαναγνωρίσουμε σαν να τις γνωρίζαμε από την αρχή. Αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε να έχουμε ένα χώρισμα, αν έχετε καμιά σειρώμενη πόρτα, αυτή βολεύει περισσότερο. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει, μια κανονική πόρτα σε ένα χώρισμα. Αν έχετε κάποια πόρτα πάλι με τζάμι, ίσως να βολεύει λίγο περισσότερο.
Ναι.
Τις ταΐζουμε τις γάτες εκατέρωθεν της πόρτας, μία γάτα από τη μία, μία γάτα από την άλλη, όχι κολλητά στην πόρτα, μισό μέτρο περίπου μακριά από την πόρτα. Στην αρχή κλεισμένη η πόρτα, ναι, έτσι ώστε είναι χώρια οι γάτες, έτσι ώστε να, η μόνη επαφή που έρχονται είναι με το φαγητό τους εκατέρωθεν της πόρτας. Και, ναι, σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, έρχονται, τρώνε και τους ξαναχωρίζουμε. Έτσι ώστε να, okay, μάθουμε γάτες ότι η επαφή που έχω, η μόνη επαφή που έχω με τον άλλο το γάτο που δεν συμπαθώ, είναι αυτή με το φαγητό τελικά. Είναι και όχι πολύ κοντινή επαφή, δεν βλεπόμαστε κιόλας, ναι, μπορεί να μυριζόμαστε κάτω από την πόρτα, αλλά η επαφή είναι αυτή θετική εκατέρωθεν, ότι, okay, γίνεται κάτι καλό τελικά. Και σιγά σιγά συνεχίζουμε να ξεκινάμε να ανοίγουμε σιγά σιγά την πόρτα. Ίσως εκεί χρειαστεί να βάλουμε και σε κανένα κλουβί κάποιον από τις δύο γάτες να το μάθει το κλουβί, να το έχει μάθει. Δεν είναι τιμωρία των.
Okay, ναι.
Αφήνουμε ένα κλουβί ανοιχτό, έτσι ώστε να, η γάτα να μάθει να τη μπαίνει, βγαίνει, ό,τι κάνει, ό,τι θέλει. Έτσι ώστε κατά την πάροδο των ημερών, των εβδομάδων, θέλει και όλα αυτά να μας πάρει και ένα μήνα, που θα ανοίγει σιγά σιγά η πόρτα, να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάνε να τσακωθούν, δεν θα πάει κάτι στραβά, ότι η μία γάτα είναι περιορισμένη. Α, τουλάχιστον η μία.
Θέλει βήματα, παιδιά. Και φαντάζομαι το ίδιο θα συμβαίνει όταν θα πάρω δεύτερη γάτα. Πάλι σιγά σιγά.
Πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει πάρει μια δεύτερη γάτα και να πηγαίνουν όλα τέλεια. Πολλοί κόσμοι έχει πάρει μια δεύτερη γάτα όμως και τα πράγματα πάνε στραβά. Για να μην το κάνουμε το λίγο βαρώνα γράμματα, το στηρίξουμε στην τύχη, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χωρίσουμε πάλι τις γάτες, να ξεκινήσουμε να περιορίσουμε τη μία γάτα σε έναν χώρο.
Ναι.
Και να το κάνουμε και λίγο εναλλάξει. Μην μάθει μια γάτα ότι είναι το δωμάτιό της και το άλλο μέρος δεν το ξέρει. Ιδιαίτερα η καινούργια γάτα, μην την κλείσουμε στο ένα δωμάτιο και μετά τη φέρουμε σε επαφή και με την γάτα του σπιτιού και με το σπίτι γενικότερα. Δηλαδή να την αφήσουμε, να το κάνουμε και εναλλάξει, να βάλουμε την παλιά γάτα που υπήρξε στο σπίτι μέσα στο δωμάτιο και να αφήσουμε την άλλη να εξερευνήσει το χώρο. Και αφού εξοικειωθεί με τις μυρωδιές η μία γάτα της άλλης, που είναι πολύ σημαντικό, σιγά σιγά να κάνουμε πάλι το ίδιο, να αντισταλίζουμε σιγά σιγά με ένα χώρισμα και σιγά σιγά να φέρεται το χώρισμα. Αυτό που θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας, συγγνώμη Δέσποινα, είναι ότι όταν μία γάτα βλέπει μία άλλη, την αντιλαμβάνεται με πολλούς τρόπους. Τη βλέπει, τη μυρίζει και ό,τι άλλο μπορεί να συμβεί, την ακούει και ούτω κακό, όλες οι αισθήσεις της γενικότερα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε το οπτικό ερέθισμα, το οποίο μπορεί να είναι απειλητικό εκείνη τη στιγμή, θα δεις ξαφνικά μια γάτα, να αφήσουμε το ηχητικό και το αισθητικό να μυρίσει, να καταλάβω ότι στο άλλο δωμάτιο τώρα υπάρχει μια άλλη γάτα. Την ακούω, τη μυρίζω. Και αφού έχω εξοικειωθεί με τις μυρωδιές και τους ήχους της άλλης γάτας, τότε σιγά σιγά να τους παίρνουμε και σε οπτική επαφή τη μια γάτα με την άλλη.
Έχω διαβάσει σε αυτά τα φιλοζωικά ότι είναι πολύ αποτρεπτικό για αυτούς που έχουν μία γάτα και θέλουν δεύτερη. Και έχει τύχει να σώσουν ένα γατάκι στον δρόμο και το φιλοξενούν μέχρι να και τους λένε άλλοι μα πάρτο και αυτό ξέρω εγώ και λένε μα κάνουν πολύ χου, αυτό το hissing, να πάρουν, να πάρουν δεύτερη, μα κάνουν αυτό το χου στην αρχή που θα το κάνουν.
Είναι σίγουρα ένα δείγμα αυτό ότι δεν δέχονται τις καινούριες γάτες, αλλά παρόλα αυτά επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν ακολουθεί και κάποια βήματα, απλά φέρνει μια γάτα στο σπίτι.
Ναι.
Ζητάμε από τη γάτα μας όνει και καλά να το δεχτεί, το οποίο δεν είναι απαραίτητο αυτό να γίνει. Πρέπει να τη βοηθήσουμε τη γάτα μας. Αν τη βοηθήσουμε, έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Αν τη βοηθήσουμε και κάνει αυτό το χου, αυτό το hissing στα αγγλικά, και όλα αυτά τα μέτρα να ακολουθήσουμε, ίσως θα χρειαστεί, που είναι γενικά μέτρα, ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε και κάτι πιο στοχευμένο βάσει των γατών που έχουμε μπροστά μας.
Όπως αυτό που είπες, το ότι συγκανείς αγωγή.
Αυτά είναι τα γενικά που σας πει. Αυτά είναι γενικά που είπαμε τώρα. Υπάρχουν και πιο ειδικά που πρέπει μετά να δούμε πλέον τις γάτες, ποια είναι η κάθε γάτα για να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα μέτρα.
Α, γίνεται και τέτοιο πλάνο δηλαδή.
Ναι. Μπορεί να είναι κάτι πολύ εύκολο και να το έχει ζήσει πολλοί κόσμοι να φέρνει και 3 και 4 και 5 και 7 γάτες και να πηγαίνουν όλα τέλεια, που μπορεί κάποιοι να φέρνουν μια δεύτερη γάτα και να γίνεται χαμός. Μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα μεταξύ γατών και πρόβλημα συμπεριφοράς της γάτας αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε περίσκεπτα και να το ρισκάρουμε.
Θα το ξεπεράσουν, ρε παιδί μου, να πούμε έτσι.
Ναι, δεν το ξεπερνάς εύκολα άμα τσακώνεσαι με τον άλλον κάθε τρεις και λίγο.
Ναι, σωστό και αυτό.
Δηλαδή, ίσα-ίσα το κρατσουμένει περισσότερο ότι πάλι αυτός εδώ.
Ναι.
Αλήθεια, δεν θα φύγει. Ναι, πόσο θα μείνει τελικά, τι θα γίνει. Ναι.
Εμένα, εγώ έτσι έκανα δυστυχώς. Την έφερα έτσι τη δεύτερη, που ήρθε πολύ ξαφνικά στον δρόμο μου. Και κράτησε καμιά εβδομάδα το εμφύλιος. Μετά ξαφνικά αγαπήθηκαν.
Μπορεί να πάω. Πολλές φορές γίνεται αυτό έτσι και πηγαίνει μια χαρά. Κάποιες φορές όμως δεν πηγαίνει καλά.
Κάποιες φορές δεν πηγαίνει.
Και πηγαίνει πολύ άσχημα.
Λοιπόν, στο ίδιο μήκος κύματος ερωτήσεων έχει έρθει μια ερώτηση. Μάλλον δύο φορές έχει έρθει αυτή η ερώτηση. Πώς εισάγω το καινούριο μωρό στο σπίτι που έχει γάτα. Και μετά ήρθε και η ερώτηση πώς σε σπίτι που έχει παιδάκια, πώς παίρνω γάτα. Η αντίστροφη.
Ωραία. Πάμε λίγο στο μωρό, πώς το φέρνουμε στη γάτα.
Γιατί με γάτα, ναι.
Είναι λίγο πιο εύκολο αυτό, αρκετά πιο εύκολο. Γιατί στην αρχή το μωρό δεν μετακινείται, δεν πάει πουθενά. Εκεί που θα το αφήσεις, μέσα στη μπούνια του, μέσα στο λίπνο του, εκεί θα μείνει. Ιδανικά μπορούμε να φέρουμε ένα ρουχαλάκι από το μυευτήριο να το μυρίσει η γάτα. Μπορούμε να βάζουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στους τελευταίους μήνες κάποιους ήχους κλάματος μωρού από το YouTube, από διάφορα...
Α, okay.
Έτσι ώστε να εξοικειωθεί σιγά σιγά η γάτα. Σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε μήνες πριν, όπως θα ξεκινήσουμε να οργανώνεται η οικογένεια για το παιδί, για το μωρό. Έτσι θα πρέπει να οργανώνεται και για τη γάτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει οι αλλαγές που θα γίνουν να θα φτιαχτεί το δωμάτιο του μωρού, για παράδειγμα. Ή θα μπορεί να μην θέλει να μπαίνει η γάτα το βράδυ γιατί θα ξυπνάει η μαμά και θα μπορεί να αγχώνεται η γάτα, να ζορίζεται. Να φανταστεί ο κόσμος πώς θα είναι η ζωή του με το μωρό και να κάνει τις αλλαγές όσο γίνεται νωρίτερα. Κάποιες αλλαγές μπορεί να αποκλειστούν κάποια δωμάτια, να αγοραστούν πράγματα, την κούνια, το οτιδήποτε. Αυτά μην έρθουν τελευταία στιγμή συν το μωρό. Ναι. Μην έχει να έρθει όλα μαζί, να γίνουν σιγά σιγά όλα αυτά, όσο γίνεται νωρίτερα. Αυτή είναι η προετοιμασία πριν, η οποία είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και, και κάποιες φερομόνες αυτά τα Feli Way που μπαίνουν στην πρίζα, ναι, για να βοηθούν οι γάτες. Αυτό δηλαδή άμα πάει το ζευγάρι στο μευτήριο και γυρίσει ο άντρας κάποια στιγμή που θα μείνει η μαμά κάποιες μέρες μέσα, ας έχει αγοραστεί αυτό το, ίσως το Feli Way Friends να βοηθήσει περισσότερο, γιατί έχει δύο, το Feli Way Friends και το Feli Way Classic. Με το που θα γυρίσει ο μπαμπάς στο σπίτι, ας το βάλει στην πρίζα στο μέρος εκεί που πηγαίνει προς το ριγάτα, έτσι ώστε να, μέχρι να γυρίσει και η μαμά και το μωρό, να έχει κληθεί αυτή η μυρωδιά μέσα εισαγωγικά στο χώρο, αυτές τις φερομόνες, για να είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον μέσω αυτών των μυρωδιών. Φέρνουμε ένα ρουχαλάκι του μωρού και γυρίζει η μαμά στο σπίτι. Καλό θα ήταν μπαίνοντας στο σπίτι να κρατάει ο μπαμπάς το μωρό, έτσι ώστε μπορεί η γάτα να θέλει να της έχει λείψει η μαμά, έχει να δει 3-4 μέρες πόσες μέρες θα μείνει στο μεευτήριο, να θέλει και η μαμά να επικοινωνήσει με τη γάτα, να τη χαϊδέψει, να θέλει η γάτα να έρθει η μαμά, μην έχει το μωρό και μπούμε στη διαδικασία να τη διώχνουμε γενικότερα συνέχεια. Για αρχή δεν υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να κάνει κάτι κακό η γάτα στο μωρό τους, και αν ξέρουμε ότι είναι πολύ υπερβολική η συμπεριφορά της και αντιδράει στα καλά καθούμενα. Γενικά οι γάτες δεν αντιδράνε στα καλά καθούμενα. Δηλαδή σε ένα μωρό το οποίο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κλάψει, δεν είναι πολύ πιθανό να αντιδράσει η γάτα, να πάει να το γρατζουνίσει, να το δακώσει. Δηλαδή μπορούμε να
σκεφτούμε. Δεν το πειράξει κιόλα. Ναι, το μωρό.
Δηλαδή μπορούμε πολύ μεγάλη άνεση να αφήσουμε. Εντάξει, εκεί θα είμαστε κι εμεί, δεν θα το αφήσουμε μόνο του.
Ναι, ναι.
Γιατί θα πάει η γάτα να το μυρίσει, να επεξεργαστεί, να δει τι είναι αυτό το ζωάκι που μπήκε μέσα στο σπίτι τώρα. Τι είναι αυτό που μυρίζει διαφορετικά. Να το αφήσουμε, να την αφήσουμε να γίνει αυτό και. Μετά από κάποιες μέρες γενικότερα μπορεί να χάσει κάποια στιγμή και το ενδιαφέρον της γάτα, γιατί εντάξει, δεν θα κάνει και τίποτα διαφορετικό το παιδί. Το ίδιο πράγμα θα κάνει, θα το πηγαίνουμε, θα το φέρνουμε, το ίδιο θα είναι.
Αυτό
που θέλουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή, από τις πρώτες μέρες κιόλας, είναι να συνδυάσουμε τα θετικά πράγματα, τα θετικά συμβάντα στη ζωή της γάτας. Τι της αρέσει μιας γάτας, της αρέσει το παιχνίδι, το να ασχολείται μαζί μας και το να τρώει.
Ναι.
Να αφήνουμε ήσυχη γενικότερα σε μεγάλο
μέρος. Ναι, ναι.
Αυτό που θα όλα αυτά, όσα μπορούμε από αυτά, να τα κάνουμε στην παρουσία του μωρού. Δηλαδή, μην πάμε, αφήνουμε το μωρό μέσα στο δωμάτιο και ξεκινάμε, ταΐζουμε τη γάτα μας, παίζουμε τη γάτα μας, ασχολούμαστε με τη γάτα μας. Θα μάθει γενικότερα ότι όλα αυτά τα ωραία θα την ταΐσουμε, είναι να ταΐσουμε τη γάτα μας. Ωραία, θα φέρουμε το μωρό και θα βάλουμε να ταΐσουμε τη γάτα μας. Θα φέρουμε το μωρό και θα ξεκινήσουμε να παίξουμε λίγο με τη γάτα μας. Δηλαδή θα τα κάνουμε όλα αυτά που της αρέσουν τις γάτες, έτσι ώστε στην παρουσία του μωρού, για να μάθει η γάτα ότι καλό πράγμα που εμφανίστηκε αυτό το πλασματάκι στο χώρο. Κάτι καλό θα γίνει τώρα, δεν είναι τελικά άσχημο.
Ωραίο και αυτό, παράλληλα.
Ναι, γιατί πολλοί κόσμοι από θέμα ευκολίας γενικότερα το έχει ως δύο δουλειές στο μυαλό. Τώρα να ασχοληθώ με το παιδί. Να τελειώσω, να το βάλω για ύπνο, να κλείσω και την πόρτα λίγο και μπορώ με την κάμερα να το βλέπω να το τι κάνει και να ασχοληθώ τώρα με τη γάτα.
Ναι, και αυτό
όχι, πρέπει να κάνουν στην παρουσία του μωρού να ασχοληθούν με τη γάτα.
Ναι,
για να μην
τους
συμβεί τη γάτα ότι φεύγει το μωρό και οπότε φεύγει το μωρό, γίνονται όλα καλά. Άρα αυτό φταίει που δεν γίνονται όλα τα καλά. Πρέπει να φύγει για να ξεκινήσουν να γίνονται.
Ναι. Α, ωραίο και αυτό.
Αυτά είναι εύκολα. Είναι μέχρι το παιδί να ξεκινήσει να μπουσουλάει και να περπατάει. Εκεί 6, 8, 10 μηνών, 12 μηνών. Σε αυτή την ηλικία δυσκολεύεται η γάτα, πολλές γάτες δυσκολεύονται, επειδή το μωρό πηγαίνει και τις πειράζει.
Ναι, ναι.
Που εκεί δεν μπορείς να πεις στο παιδί ενός, δύο, τριών χρονών, μην το κάνεις αυτό στη γάτα, ναι, δεν της αρέσει. Απλά και μόνο δεν θα το ακούσει.
Εννοείται.
Θα πας να τραβήξεις την ουρά, να την πειράξεις οτιδήποτε, να κάνει άσχημο για τη γάτα. Η γάτα μπορεί να γίνει, να το ρατζουνίσει, να το δαγκώσει, να γίνει κάτι το οποίο δεν θα φταίει ούτε το παιδί, ούτε η γάτα. Θα φταίμε εμείς που δεν θα προσέξαμε. Από μια ηλικία και μετά, λοιπόν, αυτό που χρειάζεται μια γάτα είναι να έχει κάποιο ασφαλές καταφύγιο, ένα μέρος στο οποίο μπορεί να πηγαίνει και να μην την ενοχλεί κανένας. Ναι. Που εκεί κάποια μέρη, ιδιαίτερα για τις γάτες, οι οποίες τις αρέσει να ανεβαίνουν και κάπου ψηλά, το να δημιουργούσαμε ένα τέτοιο μέρος σε κάποιο ύψος να μην το φτάνει το παιδί, είναι μια πολύ καλή ιδέα.
Όπως τα γατόδεντρα που βλέπουμε.
Ναι, η γατόδεντρα είναι ένα ράφι, ξέρω εγώ, τη βιβλιοθήκη.
Ναι.
Αν σε γάτες δεν αρέσουν να πηγαίνουν ψηλά, μπορεί να τις φτιάξουμε το κλουβάκι της, ας το πούμε, που μπορεί να είναι στη γωνία του καναπέ, που μπορεί να χωράει, ναι, η γάτα και να χωράει το παιδί. Δηλαδή, να σκεφτούμε λίγο στο σπίτι μας τι μέρη τέτοια μπορούμε να δημιουργήσουμε, που να μπορεί να πηγαίνει η γάτα να κρύβεται, γιατί γνωρίζουμε ότι της αρέσουν να πηγαίνουν να στριμώχνονται σε στενά μέρη,
ναι,
και να μην έχει πρόσβαση στο παιδί.
Α, ωραίο και αυτό.
Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά από μια ηλικία και μετά μπορεί να γίνουν πολύ κουραστικά για τις
γάτες. Βέβαια.
Ναι.
Και για μικρά κουτάκια, φαντάζομαι, θα τα αντιμετωπίζουν σαν λούτρινα. Προφανώς, ναι, πολύ μικρά για να καταλάβουν. Ναι.
Δηλαδή πρέπει να τα προστατεύσουμε τα ζώα από τα παιδιά και να προστατεύσουμε και τα παιδιά από τα ζώα, γιατί να μην τα βάλουμε στη διαδικασία να ζωρίσει, να ενοχλήσει. Μια γάτα,
μια εκνευρισμένη γάτα εκείνη την ώρα μπορεί να γρατζουνίσει, πώς κάνει και σε εμάς δηλαδή.
Ναι.
Δεν θα φταίει η γάτα όμως, θα φταίει ότι έχει εκνευριστεί. Λογικό είναι.
Ακριβώς, ούτε το παιδί θα φταίει, γιατί το παιδί είναι παιδί, δεν καταλαβαίνει. Δεν το κάνει, ναι, παιδί, ναι, λάθος, πάει να παίξει, πάει να εξερευνήσει.
Ναι. Δηλαδή εκεί θέλει προσοχή περισσότερο, εκείνοι μήνες.
Αυτό επειδή προσοχή δεν αρκεί. Εκεί την πατάει πολλοί κόσμος. Που σου λέει, εγώ θα είμαι από πάνω.
Ναι.
Δεν χρειάζομαι όλα αυτά, γιατί εγώ θα είμαι από πάνω, θα έχω το νου μου, το ξέρω ότι συμβαίνει,
ναι,
αυτά.
Ναι,
αλλά χτυπάει ένα τηλέφωνο, καίγεται ένα φαγητό, χτυπάει ένα κουδούνι.
Σωστό. Θα συμβεί.
Ο ένας άνθρωπος πάνω από ένα ζώο και ένα παιδί δεν γίνεται να το κάνει ένας άνθρωπος. Θέλει έναν άνθρωπο για το παιδί, έναν άνθρωπο για το ζώο.
Ναι. Θέλει.
Γι' αυτό θέλει και λίγο κάποια χωρίσματα, να δώσουμε κάποιες διεξόδους και στα ζώα να τις υιοθετούν μόνοι τους. Έτσι ώστε να μην αγχώνονται κιόλας. Γιατί αν εγώ ξέρω πώς θα βρω τη λύση μόνος μου.
Ναι.
Μια κατάσταση που ζω, μια κατάσταση γίνεται χαμός στο σπίτι και εγώ
να
θέλω
να
ξεφύγω. Ναι, αν ξέρω ότι θα βρω το καταφύγιο μου, που λες πολύ ωραία, σε αυτή τη γωνιά, δεν θα αγχωθώ. Θα πάω εκεί στη γωνιά, θα κάτσω ήσυχα και τελείωσε το θέμα.
Θέλει δηλαδή planning, σχεδιασμό στο σπίτι, να σκεφτούμε τα καταφυγιά τους. Ναι,
πολύ καλό σχεδιασμό και σχεδιασμό, γιατί όπως θα σχεδιάσαμε ένα σπίτι για ένα παιδί, ότι θα καλύψεις τις γωνίες,
έτσι,
τα
σκαλιά, ναι,
οτιδήποτε, αντίστοιχο πλάνο θέλει και για τις γάτες.
Ωραία, και εισαγωγή γάτα σε σπίτι με παιδάκια, που δυστυχώς δεν διευκρινίζει ηλικίες.
Ωραία, τα παιδάκια γενικότερα, για να αναφέρουμε λίξη παιδάκια, δεν κάνει πολύ μεγάλη
διαφορά. 5 θα είναι, 2-5 θα είναι.
Γενικότερα κάτω από 8 τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν ακριβώς, να εμπιστευτούμε και να κάνουν αυτά που τους λέμε. Το οποίο σημαίνει δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά το παιδάκι αν θα είναι 6 ή αν θα είναι 3. Σε αυτή την περίπτωση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη η μετάβαση μιας γάτας σε αυτό το σπίτι. Γίνονται τα πράγματα λίγο πιο εύκολα όταν η γάτα αυτή είναι νεαρή, γιατί είναι πιο εύκολο να μάθει ένα νεαρό γατάκι αντί για μια ενήλικη γάτα. Μπορεί και μια ενήλικη γάτα να μάθει, δεν το συζητάμε, αλλά είναι πιο εύκολο ένα μικρό γατάκι και να δεχτεί και κάποια πράγματα στραβά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πάλι θα χρησιμοποιήσουμε τις φερομόνες. Πάλι θα έχουμε μέρη στα οποία η γάτα να έχει το κεφάλι της ήσυχο. Πάλι θα έχουμε υπό την επίβλεψή μας τα παιδιά να τους λέμε ότι okay, δεν. Πώς να συμπεριφέρονται στη γάτα γενικότερα για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να την πονάνε, δεν πρέπει να την ενοχλούν, δεν είναι παιχνίδι η γάτα. Και απλά εκεί θέλει περισσότερο επίβλεψη από την άποψη ότι αν είναι μεγάλα τα παιδιά, είναι 3, 6, 7 χρονών, μπορεί να την ζωρίσουν πολύ τη γάτα. Γι' αυτό θέλει και διαπαιδαγώγηση των παιδιά, όσο μπορούμε να τους μάθουμε πώς να συμπεριφέρονται στη γάτα. Αυτό δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Υπάρχουν δάσκαλοι και νηκαγωγοί που μπορούν να ξέρουν τους σωστούς τρόπους για να το κάνουν αυτό. Και υπάρχουν και πολύ ωραία βιβλιαράκια. Δυστυχώς στα ελληνικά δεν υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν στα αγγλικά πολύ ωραία βιβλία που μπορώ να στα πω και να στα στείλω.
Θα μου τα στείλεις, να τα βάλουμε, ναι.
Για όποιον τα θέλει. Τα οποία είναι μέσα από παραμυθάκια να μαθαίνουν γενικότερα αυτή την, ότι τα ζώα είναι, έχουν και αυτά
ενσυναίσθηματα.
Ακριβώς, και ότι έχουν νιώθει και αυτοί, όπως πονάς εσύ πονάει και η γάτα και ο σκύλος.
Το ζωάκι, βέβαια, βέβαια.
Το πολύ μεγάλο κομμάτι της διαπαιδαγώγησης είναι ότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε τη γάτα, να μην τη φέρουμε σε επαφή με ερεθίσματα τα οποία μπορεί να αφώσει. Δηλαδή, δεν θα φωνάξουμε τα παιδιά της γειτονιάς, εντάξει, εκτός COVID, για να υποδεχτούμε το γατάκι του καινούργιο που θα έρθει στο σπίτι, για να χαρούνε.
Ναι, ναι.
Ναι, το γατάκι θα χαρούνε, αλλά το γατάκι δεν θα χαρεί.
Ναι, ναι.
Να δούμε τα πράγματα από τη μεριά του, να γνωρίσει σιγά σιγά και το σπίτι και τα παιδιά και όλους μας. Και στα παιδιά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το ίδιο που κάνουμε και στο σκύλο και στη γάτα, είναι αντί να του πεις του παιδιού, OK, μην τραβάς την ουρά, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, το οποίο το παιδί θέλει κάτι να κάνει, θέλει κάπως να επικοινωνήσει με τη γάτα.
Ναι.
Μπορούμε να του δώσουμε ένα κομμάτι σπάντο, ένα σκηνή και του πούμε, OK, κάνε κούνα το αυτό και δεν θα το κυνηγήσει. Να του δώσουμε πράγματα να κάνει του παιδιού.
Με τη γάτα.
Γάτα.
Φαντάζομαι ότι τα ζωάκια στα μικρά παιδιά, όταν γίνει και σωστά, είναι αφορμές για πολλά μαθήματα.
Καταρχάς, ειδικά για το να γεννηθεί ένα μωρό σε ένα σπίτι με ζώο, γνωρίζουμε, δηλαδή υπάρχουν πολλές μελέτες που βοηθάνε να μειωθούν τα, να δημιουργήσει τη συχνότητα να δημιουργηθούν προβλήματα άσθηματος, προβλήματα αλλεργιών.
Ναι.
Οργανικά προβλήματα αρκετά και το πολύ μεγάλο το ψυχολογικό γενικότερα για τα παιδιά, ότι μαθαίνουν και τα αισθητηριακά πώς να αγγίζουν. Μαθαίνουν την ενσυναίσθηση ότι γίνονται υπεύθυνα πιο μεγάλα παιδιά, δεν λέω όταν γίνεται τώρα. Και αυτή είναι η γάτα, εκεί τρώει, δεν την πειράζουμε, πρέπει να βάζουμε φαγητό. Μαθαίνει το παιδί να έχει μία ευθύνη για τον άλλον.
Ναι.
Δηλαδή έχει πολλά προτερήματα και στην Αμερική μπορεί κάποια χρόνια να γίνει και στην Ελλάδα. Περισσότερες οικογένειες μεγαλώνει το παιδί και τους δύο τους γονείς. Περισσότερες ναι. Μεγαλώνει το παιδί με έναν σκύλο, συγγνώμη, παρά και με τους δύο του γονείς. Το οποίο αυτό το κάνουν, προσπαθούν να το κάνουν κιόλας και να το περάσουν ότι αν έχετε και ένα παιδί μόνο του, πάρτε ένα σκύλο, πάρτε μια γάτα, έτσι ώστε να έχει μια συντροφιά του
μια
παιδί.
Μια παρέα. Ναι,
είναι
ναι.
Μεγάλη παρέα το να έχεις ένα ζώο. Ειδικά και είναι παιδί το οποίο μπορεί να μην έχει αδερφάκια.
Ναι.
Και βλέπω πολύ κόσμο που παίρνει ένα σκύλο ή μια γάτα για το παιδί του να έχει μια παρέα, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλά.
Παίρνει, ε.
Ναι, το κάνει.
Παρέα, τα μοναχοπαίδια. Ωραία.
Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο να έχεις μεγαλώσει με ένα σκύλο και μια γάτα.
Όλοι οι φίλοι γνωστοί που έχω ακούσει που έχουν μεγαλώσει με ζωάκια το θυμούνται. Το θυμούνται πολύ ωραία στην παιδική ηλικία.
Παρόλο που έχεις το άσχημο ότι ζουν λίγο και κάποια στιγμή
θα το ρωτούσα αυτό. Γιατί ζουν τόσο λίγο? Γιατί? Έχει κάποια απάντηση, κάποια εξήγηση? Είναι ότι έτσι είναι.
Δέσποινα, δεν γνωρίζουμε ούτε καν γιατί τα μικρόσωμα σκυλιά ζουν περισσότερο από τα μεγαλόσωμα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Δηλαδή ένας μεγάλος δανός, ένα σκύλο 60-70 κιλά, μπορεί να φτάσει 7-8 χρόνια και να λέμε «Α, είναι πολύ μεγάλο, είναι υπερήλικος». Και ένα σκυλάκι με 2 κιλά να ζήσει 20 χρόνια και να λέμε ή να φτάσει στα 7 χρόνια και να είναι νεαρό.
Και δεν το ξέρετε ακόμα γιατί, ε.
Θεωρούμε ότι μάλλον επειδή ζορίζονται τα όργανά τους, πιέζονται περισσότερο, επειδή είναι στενά γενικότερα και ψηλά τα ζώα, ότι κάπως πιέζονται τα όργανά τους, αλλά δεν το ξέρουμε πραγματικά γιατί συμβαίνει αυτό.
Δεν είναι περίεργο πάντως.
Είναι περίεργο για εμάς που ζούμε τόσο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάποιες χελώνες, αν μιλούσαν, μπορεί να τα λέγανε το ίδιο πράγμα για εμάς. Ότι
οι άνθρωποι
ζουν λίγο. Δηλαδή, έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς. Το οποίο αυτό και για τα παιδάκια τα οποία θα βιώσουν κάποια στιγμή την απώλεια, αν έχουν μεγαλώσει με ένα σκύλο και μια γάτα, παρόλο που είναι πολύ σκληρό για ένα παιδί και για ένα γονιό, γιατί και για μεγάλους ανθρώπους και για εμάς να χάνουμε τα ζώα μας είναι πολύ άσχημο, όσο μάλλον για ένα παιδάκι με τρυφερή ηλικία. Επειδή όμως είναι φυσικό και φυσιολογικό να συμβαίνει όλο αυτό, δεν είναι κακό, λένε και οι παιδοψυχολόγοι και όλα αυτά, το παιδάκι να μαθαίνει ότι έτσι είναι η ζωή, ότι έχει και το στοιχείο της απώλειας.
Ναι, το έχουμε κάνει παλιά. Αυτό είναι μια εκπομπή για το πένθος. Ότι βοηθάει πολύ αν έχεις ένα μικρό γατάκι, σκυλάκι και πεθάνει να εξηγήσεις τον κύκλο της ζωής.
Ναι, όσο άσχημο και να είναι, και γιατί πολλοί κόσμοι δεν παίρνει ζώα για αυτόν τον λόγο. Ότι δεν αντέχει.
Η μάνα μου. Γι' αυτό δεν ήθελε να πάρουμε μικρά.
Πολύ συχνό αυτό, Δέσποινα.
Ναι. Είμαι σίγουρη ότι για να είναι η μάνα μου θα το πιστεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Οι γάτες, λέει, καταλαβαίνουν τα φιλιά, την αγάπη που τους δίνουμε. Ναι, ρε παιδιά, αυτό το λέω κι εγώ.
Συμφωνώ ότι τα καταλαβαίνουν. Σίγουρα όμως ο τρόπος έκφρασης της αγάπης μας μπορεί να μην εκτιμάται πολύ από κάποιες γάτες. Δηλαδή, η ένταση όλη αυτή των ερωτησμών, δηλαδή να κάθε γάτη στα καλά καθούμε να μαθαίνουμε βάση τηλέφωνο και να μπαίνουμε μέσα. Πού είσαι,
ναι, βέβαια. Αχ, εγώ το κάνω αυτό, μωρέ. Εγώ το κάνω.
Το κάνει πολύ σκόρ. Το κάνουμε γενικότερα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
Ενώ δεν τη δίνω σημασία, θα έρθει μόνη της εκεί.
Ναι, έτσι, οι γάτες έρχονται μόνες τους όταν δεν τους δίνουμε σημασία. Δηλαδή, να τους δείξουμε την αγάπη, το καταλαβαίνετε για την αγάπη μας. Απλά αυτής πολύ έντονος τρόπος έκφρασης, ο ανθρώπινος, ίσως δεν είναι γατήσιος. Οι γάτες, όταν συμπαθεί μία την άλλη, τι κάνουνε? Πηγαίνει μία, κάθεται εκεί κουλουριά στην άλλη, και κάθεται και γλύφονται με την αργά, πολύ γενικότερα και με τις ώρες. Εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε το ανάποδο. Βλέπουμε ένα φίλο μας που έχουν το δούμε και τρέχουμε
πάλι.
Πού είσαι, τι χτυπιόμαστε. Δηλαδή το κάνουμε με πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μικρή διάρκεια. Που δηλαδή το κάνουν ανάποδα. Πολύ μεγάλη διάρκεια και πολύ μικρή ένταση.
Εντάξει, μας κάλυψες. Τι σημαίνει όταν η γάτα σου θέλει να παίξει μαζί σου και σε δαγκώνει?
Καταρχάς, αν το κάνει στα πλαίσια του παιχνιδιού, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά παιχνίδι.
Okay.
Το οποίο, ναι, δεν έχει κακή πρόθεση, αλλά πονάει. Και μπορεί να γίνει και μια συνήθεια αυτό το πράγμα. Και αν το κάνει,
ναι.
Να αρέσει, μπορεί να το μάθει και μεγαλώνοντας να συνεχίσει να το κάνει και για άλλους λόγους. Να το μάθει να εκφράζεται. Ένας τρόπος έκφρασης για τη γάτα. Καλό είναι να μην παίζουμε με τα χέρια μας στο στόμα της γάτας ή να μην αφήνουμε τη γάτα μας να έρθει να μας δαγκώνει για παιχνίδι. Αν το κάνει αυτό, σταυρώνουμε τα χέρια μας, γυρίζουμε από την άλλη ή σηκωνόμαστε και φεύγουμε.
Σταθερά το κάνουμε, να πάρει το μήνυμα.
Μόνο σταθερά, με σταθερό τρόπο και με συνέπεια θα πάρει το μήνυμα.
Όταν, λέει, σου νιαουρίζουν για να παίξεις μαζί τους και εσύ δεν μπορείς, στεναχωριούνται, πώς νιώθουν?
Ανάλογα θα πω. Κάποιες γάτες, ναι, στεναχωριούνται. Σίγουρα, όπως και εμείς, αν θες να κάνεις κάτι και δεν γίνεται, θα στεναχωρηθείς. Κάποιες άλλες γάτες μπορεί να εκνευρίζονται όμως. Δηλαδή, άμα νιάου, να παίξεις και δεν παίζεις,
ναι.
Μετά μπορεί να φτάσουμε να κάνει και κάτι άλλο, να πετάξει κάτι κάτω, να τρέξει αδρενάλινη, να μας γατζουνίσει, να κάνει οτιδήποτε πάνω στα νεύρα της.
Ναι.
Σίγουρα δεν τους αρέσει, αλλά είναι και ένα θέμα συνήθεια. Δηλαδή, πολλές γάτες το έχουν συνηθίσει ότι okay, το παιχνίδι είναι σε αυτές τις ώρες. Και καλό είναι να έχουμε και μια συνέπεια και εμείς πράξη μας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να καταπιέζουμε και τους εαυτούς. Δηλαδή, αν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, εντάξει, ας παίξουμε λίγο λιγότερο. Συμβαίνει κάτι άσχημο, τέλος πάντων, έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο και να μην παίξουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να έχουμε τύψεις αν γενικά ασχολούμαστε, παίζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Λοιπόν, μία άλλη ερώτηση που ήρθε για συμπεριφορά γάτας. Αν μπορεί να αλλάξει, που ανεβαίνει στον πάγκο της κουζίνας και γράφει η ακροάτρια, ξέρω, και εγώ ξέρω, ότι η γάτα ξέρει ότι κάνει κάτι κακό. Δηλαδή, αφού το που τις βλέπεις κατεβαίνουν. Αυτό μπορεί να αλλάξει?
Κοιτάξτε, ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να έχει ενδιαφέροντα πράγματα για μια γάτα.
Ισχύει.
Δηλαδή, αν εξακολουθεί να έχει ενδιαφέροντα πράγματα, η γάτα θα εξακολουθεί να πηγαίνει τουλάχιστον όταν εμείς δεν τη βλέπουμε.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορεί να αφήνεις τα φαγητά πάνω και να ζητάμε από τη γάτα να μην ανεβαίνει. Αυτό δεν γίνεται.
Ναι.
Δηλαδή, πρώτα απ' όλα αφαιρούμε ότι
είναι ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, γιατί κάποιες γάτες αρέσουν να ανεβαίνουν σε ψηλά μέρη και σε κάποια σπίτια δεν έχουν και πολλά διαφορετικά μέρη από τον πάγκο της κουζίνας να ανεβαίνουν. Κάποια τρίκ που μπορεί να δουλέψουν είναι αν βάλουμε κανένα κομμάτι αλουμινόχαρτο πάνω στον πάγκο. Κάποιες γάτες δεν τους αρέσουν να πατάνε πάνω στο αλουμινόχαρτο.
Η αίσθηση.
Ναι, δεν τους αρέσει αυτό. Κάποιες άλλες γάτες μπορεί να βάλουμε ένα κομμάτι χαρτόνι και να βάλουμε μια ταινία διπλής όψης και να το βάζουμε αυτό το χαρτόνι πάνω στον πάγκο. Έτσι, αυτό που κολλάει πάλι σε κάποιες γάτες δεν αρέσει. Υπάρχουν γάτες όμως οι οποίες
δεν
έχουν χαρτά πάνω στα ρίζα της όψης που δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
Δεν πτωούνται με τίποτα.
Ναι.
Νομίζω το πιο εύκολο να κάνουμε είναι να μην έχει φαγητά, τέλος πάντων, να τα προσέχουμε αυτό.
Είναι το πιο σοβαρό, δηλαδή δεν μπορείς να αφήνεις φαγητά πάνω. Δηλαδή και εδώ, αν μου αφήσει εκεί πέρα κάτι στον πάγκο της κουζίνας και μου αρέσει,
θα
πάω.
Ναι, ναι. Αυτό θα κάνει
δεν και γίνεται. Δηλαδή και κάποιος που μπορεί να κάνει δύο, δηλαδή οτιδήποτε. Άμα πάει ο άλλος και το αφήνει φαγητά τριγύρω, δεν βοηθάει πολύ αυτό.
Θα το δοκιμάσω κι εγώ αυτό.
Γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, θα παίρνει χρόνο. Δηλαδή για μια γάτα που το έχει κάνει χίλιες φορές, έχει ανέβει πάνω στον πάγκο και κάτι θα βρει εκεί να μυρίσει τουλάχιστον. Θα πάρει καιρό για να αλλάξει, αλλά αλλάζει.
Ωραία. Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουμε στη διατροφή τους?
Να μην την ταΐζουμε τροφές εμπορίου και να την ταΐζουμε με δικά μας. Ή να βάζουμε και κάτι δικό μας. Το πιο συχνό είναι να ταΐζουμε την κροκέτα της γάτα, να ταΐζουμε την κροκέτα στη γάτα, την κροκέτα της.
Ναι.
Και επειδή δεν μας φαίνεται εμάς πολύ δελεαστικό, θελκτικό αυτό το φαγητό, μωρέ, τώρα να μην βάλω και λίγα φασολάκια, να μην βάλω και λίγο ψαράκι, να μην βάλω και λίγο κοτοπουλάκι, λίγο το ζουμί τουλάχιστον έτσι να πάρει λίγο γεύση.
Για μένα το λες αυτό τώρα. Για μένα το έχεις πει.
Δεν είναι προσωπικό, το κάνει πολλοί κόσμος.
Μα βλέπω την κροκέτα και στεναχωριέμαι, κατάλαβες.
Οι περισσότερες τροφές εμπορίου πλέον που έχουν και τεχνολογία και επιστήμη κτηνιατρικά και όλα αυτά γνωρίζουμε τι πρέπει να φάει μια γάτα. Οι περισσότερες τροφές είναι καλές. Καλές και ισορροπημένες. Με το να βάζουμε σε άλλα πράγματα μέσα, μπορεί στη γάτα όλο αυτό το διαφορετικό να της αρέσει, που δεν είναι το ίδιο, που έχει μια διαφορετική ποικιλία. Απλά πλέον χάνεται η ισορροπία της τροφής. Περισσότερο από το ένα, λιγότερο από το άλλο. Να τρώνε περισσότερο λίπη, περισσότερο υδατάνθρακα, το οτιδήποτε.
Η κροκέτα αρκεί δηλαδή.
Η συντριπτική πλειοψηφία των κροκετών αρκεί. Είναι πολύ σημαντικό όμως, καλό θα είναι να τρώει και κονσέρβα. Δηλαδή στην ερώτησή σου, αν αρκεί η κροκέτα, πολλές φορές δεν αρκεί με την έννοια ότι οι γάτες, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερη ηλικία, μια ηλικία 6-7-8 χρόνια και μετά, έχουν προβλήματα με τα νεφρά τους επειδή δεν πίνουν νερό. Και επειδή η κροκέτα έχει maximum 10% νερό, ενώ η κονσέρβα μπορεί να έχει 70-80% νερό,
ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να τρώει και υγρά τροφή, όπως λένε, και κονσέρβα μια γάτα για να πάρει νερό. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι για να πιει νερό η γάτα τους, επειδή πρέπει να πιει νερό και δεν μπορεί να την πείσει να πιει νερό, στο μπολάκι του σκύλου, αυτό το αλουμινένιο, το κλασικό που βάζουμε τροφή στου σκύλου, βάζουν την κροκέτα της γάτας και τη γεμίζουν με νερό, έτσι ώστε να πρέπει να πιει το νερό η γάτα για να φάει το φαγητό της. Δεν σας λέω να το κάνετε αυτό, απλά ναι. Σας το λέω για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να πίνει νερό η γάτα.
Υγρά εναλλάξει μαζί όμως. Γιατί εγώ βάζω και υγρά τροφή στην κροκέτα. Κάνω λάθος.
Και αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να δώσει την κροκέτα το πρωί και την κροκέτα το βράδυ, το ανάποδο. Δηλαδή να τρώει και λίγο υγρά τροφή.
Μαζί είναι κακό.
Και μαζί δεν είναι κακό.
Okay. Λοιπόν, εδώ έχει έρθει η ερώτηση. Γιατί κατουράνε απ' έξω ακόμα και αν η τουαλέτα είναι καθαρή? Αυτό είναι καμπανάκι.
Πρώτα απ' όλα είναι καμπανάκι να πάμε στον κτηνίατρο. Δηλαδή μπορεί να είναι μία ουρολίμωξη. Συχνό γενικότερα. Νούμερο 2 θα πρέπει μετά να δούμε. Ναι, είναι καθαρή η άμμος της γάτας. Έχει αρκετή άμμο. Είναι στο σωστό σημείο η αμμοδόχο. Μήπως είναι σε κανένα σημείο το οποίο εκεί δεν βολεύει τη γάτα και θέλει να πάει αλλού. Σίγουρα βγάζουμε έξω το ιατρικό.
Ναι.
Ξεκινάμε τη συμπεριφορά. Πρέπει να δούμε αν είναι θέμα το ότι η γάτα θέλει να πάει τουαλέτα και δεν πάει και πάει κάπου αλλού, ή αν είναι και θέμα επικοινωνίας. Αν δηλαδή η γάτα πηγαίνει και ουρεί για να μαρκάρει μια περιοχή να μυρίζει τον εαυτό, θα πει τώρα, okay, εδώ μυρίζει, πώς λένε τη γάτα σου, Δέσποινα?
Αρίστο.
Εδώ μυρίζει, είναι ο Αρίστος.
Ο Αρίστος.
Και...
Η Σέρση. Και... Η Σέρση.
Σέρση, ωραία. Πηγαίνει ο Αρίστος, του έρχεται και ουρεί αριστερά, δεξιά, και να μυρίζει Αρίστος. Εδώ είναι περιοχή. Αρίστο περιοχή. Παρένθεση λίγο για τη διατροφή της γάτας που είπαμε πριν. Ένα βοηθητικό για πολλές γάτες τρίκ, αν θέλετε, ή κόλπο. Επειδή οι γάτες στη φύση περνάνε τη μισή τους μέρα κυνηγώντας,
ναι.
Καλό θα ήταν το παιχνίδι τους να γίνει με το φαγητό. Να το κάνουμε λίγο το παιχνίδι να το κάνει και με το φαγητό. Δηλαδή, κάποιες γάτες αρέσει πολύ να πετάμε κροκετούλες, να απασχοληθούν λίγο με το φαγητό τους.
Ναι.
Υπάρχουν και παιδάκια στα οποία μπορεί να μπει μέσα φαγητό.
Okay. Α, ναι.
Έτσι ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρον.
Συνεχίζει η ακροάτρια και λέει: τι γίνεται όταν γλύφονται πολύ και βγάζουν πληγές στο δέρμα? Δεν μου ακούγεται και πολύ ωραίο αυτό τώρα εμένα. Μου ακούγεται επικίνδυνο. Τζιζ.
Και πάλι αυτό είναι.
Κτηνίατρο, φουλ, κατευθείαν.
Καμπανάκι κτηνίατρο, μπορεί να είναι μια αλλεργία, μπορεί να είναι μια δερματίτιδα, μπορεί να κάτι να την ενοχλεί και να γλύφεται υπερβολικά ή να ματιέται ή να δαγκώνεται και να την αυτοτραυματίζεται.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα αυτό. Μπορεί να είναι μια αλλεργική δερματίτιδα από το φαγητό, από τους ψήλους, από οτιδήποτε. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και συνήθως είναι κάτι παθολογικό.
Α, είναι παθολογικό.
Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι κάτι παθολογικό. Βρίσκουμε κάτι παθολογικό. Σε περιπτώσεις όπου είναι κάτι ψυχολογικό μέσα σε εισαγωγικά ή έξω από εισαγωγικά, κάποιες γάτες από το άγχος τους, όπως κάποιοι άνθρωποι που ξύνουν το κεφάλι τους, ξύνονται γενικότερα, έχουν φαγούρες. Πολλοί κόσμος συνδυάζεται ο κνισμός με τα ψυχολογικά μας.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις γάτες.
Εκεί
θα πρέπει να βρούμε, αν όντως δεν υπάρχει κάποιος παθολογικός λόγος, να βρούμε τι μπορεί να την ενοχλεί τη γάτα μας και να οδηγεί σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Είναι σοβαρό πρόβλημα που
πρέπει να το
εκεί πει. Μπορεί να θέλουμε και βοήθεια για να το εντοπίσουμε και να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή, πολλές γάτες μπορεί να χρειαστούν να πάρουν και κάποια ανθολητική αγωγή για να βοηθούν σε κάποιες καταστάσεις που είναι άσχημη κατάσταση, άσχημο το πρόβλημα που δημιουργούν στον εαυτό τους.
Και η τελευταία ερώτηση για τον Αρίστο συγκεκριμένα, γιατί είναι φαγανούλη στο πουλάκι μου, ενώ οι άλλοι δεν είναι.
Mm-hmm.
Και πρέπει να είμαστε τώρα, να το πω άντε, 7,5 κιλά πρέπει να είμαστε. Το τρώμε το φάγη μας. Είναι λίγο, βλέπω σκυλάκια στο δρόμο και λέω Αρίστος είναι, θα τρελαθώ, τον βγάλω σε λίγο, δεν θέλει. Βέβαια, τον
ναι.
Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει δίαιτα. Και η δίαιτα...
Τι κάνει να γιατί δεν πρέπει να γίνει δίαιτα. Τι άλλο δηλαδή θες να μάθεις?
Πρέπει να γίνει δίαιτα. Το πουλάκι μου θα τρελαθεί. Πώς θα το κάνω δίαιτα?
Τι άλλο να χρειάζεται ένας γάτος 7,5 κιλά? Δεν είναι ειδική, τέλος πάντων είναι...
Αλήθεια λες. Νόμιζα θα είναι μια χαρά, ρε παιδί. Θέλει δίαιτα δηλαδή.
Κάτσε ρε παιδί. Ο Αρίστος είναι μια γάτα αυτή βραχύτριχη, κοινή ευρωπαϊκή. Αυτή
ναι. Κοινή ευρωπαϊκή είναι. Ναι, αυτή είναι.
Ωραία. Αυτές οι γάτες περίπου είναι συνήθως 5 κιλά.
Α.
Το οποίο το 7,5 είναι 2,5 κιλά παραπάνω. Μην άκουσες 2,5 κιλά παραπάνω, ήθελα να μου 2,5 κιλά, δεν πειράζει. Είναι σαν να είσαι, ξέρω εγώ, 60 κιλά και να γίνεις 90 κιλά. Είναι πολύ.
Μάλιστα.
Είναι πολύ το πλήθος. Πόσο χρόνο είναι ο Αρίστος τώρα?
Θα κλείσει τα 2 τον επόμενο μήνα.
Ωραία, είναι μικρούλης. Δεν έχει προβλήματα τώρα, αλλά μεγαλώνοντας μπορεί να έχει και με τις αρθρώσεις του και με την καρδιά του.
Α, δεν
και
θέλει τέτοια.
Και άλλα προβλήματα γενικότερα και με διάφορα.
Ωραία. Γάτα και δίαιτα, πες μου τώρα εδώ.
Ωραία. Είναι μια δυσκολία καταρχάς επειδή έχεις 2 γάτες.
Ναι.
Που μπορεί να χρειαστεί να φάνε διαφορετικό φαγητό.
Ναι.
Επειδή είναι στηρωμένες οι γάτες σου, οι ανάγκες τους για ενέργεια είναι μικρότερες από το να ήταν αστήρωτες.
Ναι.
Έχει ο μεταβολισμός.
Ναι.
Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε να τρώνε λιγότερη ενέργεια. Αυτό σημαίνει είτε θα φάνε λιγότερο φαγητό,
ναι,
είτε θα φάνε μια ειδική τροφή που είναι για... που ναι μεν έχει τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να πάρουν, αλλά έχει λιγότερη ενέργεια.
Ναι.
Άρα χρειάζεται...
Είναι που γράφει στηρωμένο αυτό, για στηρωμένο ή για δίαιτα?
Και τα δύο θα χρειαστείς για τον Αρίστο. Θα χρειαστείς για στηρωμένα και για δίαιτα.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες δίαιτες οι οποίες δημιουργούν ένα αίσθημα κορεσμού, που είναι κάποιες φυτικές ίνες γενικότερα και χορταίνει η γάτα και δεν πεινάει και δεν γκρινιάζει όλη την ώρα.
Ναι.
Έτσι ώστε και να πάρει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται και να έχει το αίσθημα κορεσμού και να χάσει βάρος. Αυτό θέλουμε. Για να χάσει βάρος μια γάτα, οποιοδήποτε βασικά, πρέπει η ενέργεια που θα παίρνουμε από το φαγητό μας να είναι λιγότερη από αυτή που θα καταναλώσουμε. Άρα χρειάζεται να παίρνει λιγότερη ενέργεια από το φαγητό, το οποίο αυτό θα γίνει με ειδική τροφή, την οποία μετράμε πολύ αυστηρά. Θα πάρεις μια ζυγαριά, θα μετρήσεις 75 γραμμάρια, 50 γραμμάρια τόσο, πάρεις ένα ποτηράκι, θα το μαρκάρεις εδώ, θα βάλεις ένα πλαστικό ποτηράκι, ένα χάρτινο ποτηράκι. Ένα τάπερ, κάτι που θέλεις, ότι πρέπει να φάει κάθε μέρα αυτό ο Αρίστος.
Ναι.
Θα το βάζεις σε μια άκρη το πρωί και θα δίνεις κάθε μέρα, θα του δίνεις αυτό. Αν θες να το δώσεις η κονσέρβα, θα υπολογίσεις πόσο ενέργεια έχει η κονσέρβα, πόσο οι θερμίδες και θα μπορεί να χρειάζεται βοήθεια εκεί πέρα γενικότερα, ό,τι θέλει, ενημέρωσέ με. Ή μίλα με τον γιατρό σου καλύτερα, να σε κατευθύνει καλύτερα, να σου προτείνει και τη σωστή τροφή. Συν, ωραία, αυτό για το φαγητό του, το οποίο καλό είναι να το κάνει σε περισσότερο περισσότερα γεύματα, να μην το κάνει σε ένα-δύο γεύματα, να το κάνει περισσότερα έτσι ώστε να δαπανά λίγο περισσότερη ενέργεια για να μεταβολήσει το φαγητό του.
Ναι.
Συν και λίγο παραπάνω άσκηση, δηλαδή λίγο παιχνίδι παραπάνω. Ή αυτό πέτα του κροκετούλε κροκετούλε για να τι κυνηγήσει. Μην τα πάψει μαύρα, μην είσαι στεναχωρό, δεν το πάει να στεναχωρήσει.
Είναι κανούλη, κατάλαβε. Είναι... Η άλλη είναι διάφορη, ρε παιδί μου. Δεν την νοιάζει και πολύ. Αυτό είναι... λίγο λέμαργο, είναι λίγο καλοφαγά, είναι λίγο. Πώ να το πω.
Ναι, σύμφωνοι μαζί του και εγώ
για
το μαζί του.
Ναι.
Ωραία, αλλά θα πρέπει να χάσει βάρο, δηλαδή κάνει κακό.
Ένα κιλό να χάσει σίγουρα δηλαδή. Δύο.
2,5 κιλά θα πρέπει να χάσει, αλλά θα τα χάσει σε βάθο χρόνου. Α, τα χάσει σε ένα χρόνο. Δεν, μας... δεν επήγει.
Θα τον βάλω σε πρόγραμμα. Τι να κάνω. Τώρα έχουμε το ετήσιο check-up. Τώρα θα τον πάω στα γενικά.
Θα συζήτησα με τον γιατρό σου και πρώτον, τι τροφή να πάρει, είσαι αυστηρή με την τροφή του, πόσο θα τρώει, ίσως να χρειαστεί να του ταΐζει και χώρια, μην πηγαίνει και τρώει το φαγητό τη Αλληνή.
Ναι. Τρώει και το φαγητό τη Αλληνή, αυτό είναι το θέμα.
Είμαι σίγουρος. Ναι,
έτσι
πρέπει να του ταΐζει και χώρια κάποιε φορέ, τέλο πάντων, για να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο. Και άσκηση. Παιχνίδια, πάντα να κάνει
παιχνίδι. Δηλαδή.
Ορίστε. Ναι.
Παιχνίδι δηλαδή.
Ναι. Ναι, είδα και μια φίλη που είναι φανατική ακροάτριά σου γενικότερα, η οποία έχει 2 γάτες.
Ναι.
Θα το ακούσει δηλαδή αυτό που λέω, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι.
Έχει 2 γάτες, η οποία είναι έγκυος τώρα. Δηλαδή γεννάει, μπορεί να γεννάει και τώρα, δεν ξέρω πότε γεννάει.
Ναι, ναι.
Με το καλό. Η οποία τον τελευταίο καιρό δεν μπορεί, επειδή έχει βαρύνει, να παίζει όπως έπαιζε με τη γάτα της, με τη μία από τις 2 γάτες.
Ναι.
Την οποία την είδα, η οποία έχει παχύνει. Έχει παχύνει αρκετά.
Ναι.
Δηλαδή είμαι αυστηρός ότι okay, κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί κάτι να συνεχίσει να είναι έτσι. Α. Το οποίο αυτό έγινε επειδή σταμάτησε απλά και μόνο να παίζει με τη γάτα της. Θέλω να σου πω πόσο σημαντικό είναι να παίζουμε, να ασχολείται η γάτα με κάτι, το οποίο πρέπει να το κάνουμε σε γάτες οι οποίες πρέπει να χάσουν βάρος. Αυτό θέλω να τονίσω, την άσκηση, τη σημασία της άσκησης.
Η οποία γίνεται με το παιχνίδι, ας πούμε, το πρωί λίγο, το απόγευμα λίγο.
Οι γάτες δεν θα παίξουν σαν τους σκύλους. Οι περισσότεροι σκύλοι μπορούν να το κάνουν μισή ώρα, 45 λεπτά. Παίζουν κάποια λίγα λεπτά, 5 λεπτά, 2 λεπτά, 3 λεπτά.
Ναι.
Ας παίξουμε 2-3 ναι, λεπτά ναι, την ημέρα. Το βάλουμε λίγο στο πρόγραμμα. Δεν είναι δύσκολο, είναι λίγο θέμα συνήθεια.
Γίνεται, δηλαδή με αυτές τις αλλαγές γίνεται, ρε παιδί μου, να χάσει λίγο.
Να ζήσει εδώ με τον γιατρό σου, να σου πει ακριβώς τι πρέπει να φάει η γάτα σου, τι πρέπει να γίνει.
Ωραία. Η γάτα της ακροάτριας είναι ότι πάχει μαζί της, ρε παιδί μου. Δεν είναι έτσι, δεν λένε ότι πρέπει να παχαίνουν και τα άλλα μέλη στην οικογένεια.
Ειδικά τώρα με την καραντίνα που είμαστε. Πολλοί κόσμοι δουλεύουν από τα σπίτια του, καθόμαστε πολύ μέρος στο σπίτι. Πηγαίνουμε στο ψυγείο λίγο πιο συχνά.
Δεν πηγαίνουμε. Δεν πηγαίνουμε.
Μπορεί να πηγαίνει η γάτα μας από πίσω μας. Μιάου, μιάου, μιάου. Που να είμαστε κι εμείς. Α, έλα, μωρέ. Πάρε και εσύ κάτι. Πάρε και εσύ κάτι. Εκεί είναι αυτό.
Ναι.
Νομίζω μια έρευνα στη Γαλλία διάβαζα, που έλεγε ότι το 60% των ανθρώπων πόσο έχει παχύνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης καραντίνας, της πρώτης καραντίνας, πόσο παχύνανε που δεν έχουμε μελέτες για τα ζώα, αλλά είμαι σίγουρος ότι και τα ζώα θα
παχύνανε. Καλά,
δεν ξέρω για τους σκύλους, επειδή τους παίρνανε και πηγαίνανε βόλτα όλος ο κόσμος, μπορεί οι σκύλοι να μην παχύνανε.
Να δυνάτησαν λίγο.
Μπορεί κιόλας. Αλλά οι γάτες...
Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έρευνα τέτοια που λες. Όταν ναι, παχύνει και τα κατοικίδια, δεν υπάρχει περίπτωση.
Έχουμε κάνει άλλη, κάνουμε μια έρευνα, θα δημοσιευτεί και μια δικιά μας γενικότερα συνεργασία με κάτι Ιταλούς συναδέλφους για την ποιότητα ζωής και των ανθρώπων και των ζώων κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Εγώ τις παχαίνω, γιατί αυτό. Έλα μωρέ τώρα, μόνο την κροκέτα, κρίμα είναι. Κάνω θαρρείς και. Εντάξει. Και τον πάχει να τον περιμένει.
Δες πει, άμα υπολογίσεις, άμα δεις γενικότερα πίσω στην τροφή, που κάνετε όλοι όσοι μας ακούτε. Λέει γενικότερα πόση ενέργεια έχει στο κιλό αυτή η τροφή. Όλες τις τροφές αυτό γράφουν.
Ναι.
Άμα υπολογίσει πόσα γραμμάρια σου λέει ηλικία και βάρος, δεν θα
τα είσαι.
Θα τα είσαι για 5 κιλά, για 6 κιλά. Θα το κάνεις λίγο λιγότερο για να πάρει λίγο λιγότερο.
Για να πάει εκεί, οκ. Θα τρομάξουμε με τη διαφορά.
Υπολογίζεις 50-60 γραμμάρια, πόση ενέργεια έχει.
Ναι.
Η τροφή της δηλαδή, ωραία, έχει, ξέρω εγώ, λέω ένα νούμερο στην τύχη, τώρα έχει 400 χιλιοθερμίδες.
Ναι.
Υπολόγισε λίγο το ένα κομματάκι σουβλάκι, μία κουταλιά από αυτό το φαγητό, πόσες θερμίδες μπορεί να έχει.
Ναι, θα τρομάξω νομίζω.
Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ αναλογικά, δηλαδή μπορεί να είναι μισό φαγητό ακόμα.
Και άλλη μία ερώτηση. Εσείς από αυτούς που συνιστούν το να είναι το μπολάκι συνέχεια γεμάτο ή βάζω συγκεκριμένες ώρες το γεύμα?
Γενικά, ιδανικό είναι να ταΐζουμε τη γάτα αρκετές φορές την ημέρα. Δηλαδή και πάνω από 2-3, αν μπορούμε, αν είμαστε σπίτι.
Ναι.
Αν δεν είμαστε, το κάνουμε 3 φορές.
Την αποσύρω εννοείς την τροφή όμως.
Ορίστε.
Την αποσύρω όμως την τροφή. Βάζω ρε παιδί μου το.
Βάζεις λίγο και τι όλο σου θέλει. Δηλαδή, εντάξει, λίγο να
πάω. Okay. Ναι.
Αυτό το θέλω έτσι ώστε η γάτα και να απασχοληθεί με το φαγητό τις περισσότερες φορές, που οι περισσότερες γάτες το κάνουν μόνες τους αυτό, δηλαδή και να τους το γεμίσει το μπολάκι,
ναι.
Δεν θα πάνε να το καταβροχθήσουν, να το αδειάσουν, θα πάνε πολλές φορές, θα πάνε και θα φύγουν, θα πάνε και θα φύγουν.
Ναι.
Οι περισσότερες αυτό το κάνουν. Για αυτές τις γάτες δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά πράγματα. Για τις γάτες όπως θα τους βάλεις το φαγητό και θα κάτσουν να το αδειάσουν,
ναι.
Θα πρέπει να πούμε στη διαδικασία να τους ταΐσουμε περισσότερες φορές από λιγότερο.
Ο αρίστος είναι αυτό. Περισσότερες φορές και από λιγότερο.
Ναι, θέλει αρκετές φορές.
Εάν μου λες όμως ότι είναι τόσο πολύ δραματικά οι συνέπειες της κακής διατροφής και των εξτρά κιλών, είναι πολύ σημαντικό να το κοιτάξουμε.
Όχι, μην λυπόμαστε.
Δεν λυπόμαστε καθόλου.
Να το λυπάσαι τώρα που είναι έτσι όπως είναι. Δεν το λυπάσαι για να χάσει βάρος.
Ναι, ναι, okay.
Να φάει λίγο αυτό. Όχι, να μην φάει λίγο. Θα το πείτε μπροστά σας, δηλαδή.
Ωραίο, τελείωσε. Δίαιτα από σήμερα ο Αρίστος.
Ναι, και επειδή ο Αρίστος τώρα δεν είναι Jim Morrison, ζήσω τη ζωή μου και να πεθάνω νέος.
Όχι. Δεν θέλω το πουλάκι μου να ζήσει πάρα πολλά χρόνια.
Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή του. Πρέπει να το προστατεύσουμε. Όσο και αν θέλει να φάει. Θα φάει, θα το καλύψουμε τις ανάγκες του, θα χορτάσει με τις ειδικές τροφές, μίλα από τον κτηνίατρο, με τις ειδικές τροφές αυτές που υπάρχουν και να μέτρημα. Και τις ειδικές τροφές, δηλαδή, θέλει αυστηρό που θα φάει τόσο.
Άμα γκρινιάζει, δεν συγκινούμε.
Προσπαθείς να μην συγκινήσει, γι' αυτό θέλει και λίγο απασχόληση ότι το ίδιο το φαγητό που θα φάει, να μην το φάει γρήγορα, πάρτε και πέτα το να φάει, το φάει μέσα σε 5-10 λεπτά.
Ναι.
Απασχόλησε τον λίγο.
Ωραίο. Εντάξει.
Υπάρχουν και παιχνιδάκια τα οποία τα βάζεις και πρέπει να κερδίσεις το φαγητό του. Δηλαδή, άμα δεν έχεις χρόνο, εσύ να ασχοληθείς.
Δεν το έχω δει αυτό για το φαγητό που λες. Για το νερό το έχω δει. Δεν έχω δει παιχνίδι για το φαγητό.
Για το παιχνίδι υπάρχει. Υπάρχουν κάποια μπολάκια τα οποία είναι σαν σαλιγκάρι, για παράδειγμα.
Ναι. Θα το ψάξω.
Σε σχήμα σαλιγκάρι, το οποίο μπαίνει το φαγητό μέσα και πρέπει να το βγάλει με το πόδι του ή να παλέψει να το βγάλει. Ή σαν αχινός, έχει κάτι αγκαθάκια, όχι μητέρα, πλαστικά, μαλακά είναι αυτά. Του πρέπει να βάζει την κλοκέτα μέσα και πρέπει πλέον να το παλέψει να το βγάλει ο γάτος.
Έχω δει κάτι αστεία βίντεο με κάτι υπερπαχύσαρκες γάτες που τις πηγαίνουν στους κτηνιάτρους, στην Αμερική προφανώς, και έχουν κάτι διαδρόμους. Αυτά ισχύουν. Ναι. Να ανεβούν η γάτα πάνω. Πώς να ανεβεί η γάτα στο διάδρομο?
Κάποιες γάτες που τους αρέσουν έχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν, έχω δει. Είχα δει σε μια. Κάπου το είχα δει, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν, που είναι σαν τους τροχούς που τρέχουν τα χαμστεράκια.
Ναι. Τέτοιο, ναι.
Τέτοιο πράγμα για γάτα. Ναι, κάποιες γάτες τους αρέσουν πολύ
μπορεί
και δεν μπαίνουν.
Να συγκινηθεί.
Ναι.
Κατάλαβα.
Θα τα να πάρεις τέτοιο. Πάρεις με τη γάτα σου, με λίγο με το σκηνάκι περισσότερο.
Όχι, είναι το σκηνάκι. Είναι αυτά που είναι λίγο φουντωτά τα παιχνίδια και κάτι μπαλίτσες του συγκινούν, η αλήθεια. Είναι αυτά που συγκινούν.
Αυτά και πέτα και την κροκέτα. Τους αρέσει πολύ να πετάς κροκετούλα για να την πιάσουν, γιατί να την βρούνε που έχει πάει, τι γίνεται.
Η κροκέτα, δεν το έχω δοκιμάσει. Αυτό θα το δοκιμάσω και αυτό.
Ναι.
Σε αρέσουν πάρα πολύ οι κροκέτες που είναι σαν λιχουδιές, κατάλαβες. Έχει κάτι. Όχι, ρε παιδί μου, οι κροκέτες στις μεγάλες τις συσκευασίες. Κάτι bites, κάτι.
Αυτά δεν είναι. Μπορεί να λέγονται κροκέτες, αλλά δεν είναι το φαγητό το κανονικό. Είναι λιχουδίτσες, λιχουδιές. Είναι το έξτρα.
Μια φορά τη βδομάδα.
Ναι, από λίγο, άμα δεν θέλει να δώσει αυτό, βγάλει του 3 κροκέτες, 4 από τις άλλες κροκέτες. Θέλει να υπολογίσουμε το συνολικά πόσο θα
θέλει. Θέλει υπολογισμό. Αυτό, θέλει υπολογισμό.
Ναι, θέλει υπολογισμό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω και υπολογισμό και αυστηρότητα. Θα φάει σήμερα αυτό. Και ναι. Θες να φάει και κάτι άλλο. Ναι, βγάλει λίγο την κροκέτα, να φάει και κάτι άλλο.
Ναι.
Να φάει και λίγη κονσέρβα, να φάει και μια από τις λιχουδιές που λες.
Κάναμε πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Νομίζω δεν έχει μείνει κάτι αναπάντητο. 2 μέρη έχουμε κάνει για τις γάτες. Θα κάνουμε και για τους σκύλους, γιατί μου στείλανε και 2-3, για τους σκύλους τίποτα. Και λέω, παιδιά, το είπα και στην πρώτη εκπομπή. Εγώ είπα, για εσάς σκέφτηκα πρώτα. Λέω, παρόλο που έχω γάτες, θα κάνουμε για τους σκύλους. Θα κάνουμε και για τους σκύλους. Μην ανησυχείτε.
Για τις γάτες τα θέματα είναι τεράστια. Γενικότερα, ό,τι.
Εννοείται ότι είναι τεράστια τώρα, αλίμονο τώρα. Αλίμονο.
Και αυτά που είπαμε τώρα είναι γενικές συμβουλές. Σε κάποιες γάτες δεν δουλεύουν όλα αυτά και χρειάζεται να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι, σωστό που το
διευκρινίσατε. Οτιδήποτε πρόβλημα γενικότερα έχουμε, μη σκέφτεστε για αρχή ότι είναι ψυχολογικό να σκεφτόμαστε. Να ξέρουμε ότι μπορεί να είναι και παθολογικό. Να το πάμε πρώτα απ' όλα στον γιατρό μας.
Ναι, καλά έκανες και το διευκρίνησε.
Όσο προφανή και αν μας είναι σε εμάς ότι αυτό είναι ψυχολογικό, μπορεί να μην είναι.
Μπορεί να μην είναι. Ναι.
Είναι πολλά παθολογικά προβλήματα τα οποία εκδηλώνονται ως φαινομενικά ως πρόβλημα συμπεριφοράς.
Ναι, γιατί παραδείγματος χάρη τώρα θα σε ρωτούσα, κατά κανόνα τη γάτα την πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο για...
Ανάλογα την ηλικία, αν είναι, αν είναι υγιής η γάτα, ναι, την πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο μέχρι την ηλικία των 5-6-7 χρόνων. Μετά χρειάζεται και 2 φορές το χρόνο.
Α, okay. Αυτό.
Δηλαδή αν σκεφτούμε αυτό που λένε ότι ένας χρόνος της γάτας είναι, ξέρετε εγώ, πόσα χρόνια ανθρώπινα, ναι. Γενικές γραμμές πάνω κάτω κάπως ισχύει αυτό. Όχι 100%, αλλά σημαίνει ότι αυτό το εξάμεινο της γάτας μπορεί να έχουν γίνει πολλά στην υγεία της, αν είναι και μια ηλικία πάνω από 6-7 χρόνια.
Ωραία. Και ανάλογα την εξαίρεση, τέλος πάντων, τι ιδιαιτερότητες έχει και τι ιστορικό έχει η κάθε γάτα.
Δηλαδή, αν έχεις κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνεις ανάλογα με τις συμβουλές του κτηνιάτρου μας, να πηγαίνουμε συχνότερα.
Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επόμενη θα είναι για τους σκύλους.
Με τα χαράς και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά για τους σκύλους. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, τα στοιχεία του Χρήστου για TOC.gr θα τα έχουμε όλα εκεί και τον βρίσκετε κιόλας στο Google. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, Δέσποινα, χάρηκα ψηλά.
Φιλιά πολλά και σε εσάς που μας ακούσατε.